Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şunu 2022 yılın 21. Martı, heptanın duşun ve günü. Heptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Yöne ovalı günün mühüm tedariklerini dinlen. Olurum madmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Ukrainanın Milli Xoopsuluk ve Qorunmak Gengeşi yurtta harbi yağdaylar düzgünü devam ediyarka, Rusya bilen il teşekli 11 siyas partiyanın işini toqtotdu. Prezident Vladimir Zelenski bu kararı 20. Mart'ta den video çıkışını ıglan etdi. Rusya bilen il teşekli en iri partiya durmuş üçün opozisiya platforması olup onun 450 ağzalı Ukrayn parlamentine 44 ornu var. Partiya Rus prezidenti Vladimir Putin bilen dostluklu atmışı bolan Viktor Medvedchuk yolbaşlyk edýär. Putin Medvedchukyň gyzynyň çokundyran atasydyr. Moskwa bilen dostluklu atmışy saklaýan partiýalaryň sanuny Yevhen Murayev tarapyndan dolandyrylýan Bizinkiler partiýasy hem girdildi. Britan häkimetleri Rusiýanyň Murayevi Ukraina yolbaşy bilmek isleýänligini duýdurdy. Moskwa Ukraina çözüp onu basıp almak meselesine garayan mahalı Kiev'e Rusya'cı lider oturtma usayar ve Muraif'a Ahmal Dalaşer hükmünü garalyar deyip Britanya'nın Daşar İşler İdarası yanvarda itti. 19. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti vezipesine kasım kabul edip işe girişen Serdar Berdimuhamedov ministerler kabinetinin ağzalarının ıhtiyarlıklarının tavşırılmağı varada karar kabul etti. Bu varada TADK'a haber veriyar. İşten ediyen hükümet ağzaları tazi hükümet düzülüyençe öz vezife borçlarını yerine yetirmeyi devam etmeye borçlu edildi. Giyin ayran saylağı düzgün bozmaları bilen geçirilen prezident saylağlarına yenici ilan edilen Serdar Berdimuhamedov şenve günü Aşgabat'ın ruhiyet köşkünü prezident kasamını kabul etdi. Devlet televizyonuna göre täze prezident inaugurasiya davarasından sonra Aşgabatyň Oguzhan köşkler toplumuna varıp yokuru devlet vezipesindäki borçlaryny yerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistan'ın 12. Mart'ta geçilen ýerki prezident saýlawlaryny awraýly halkara synçylar syn etmedi. Azatlygyň habarçylary saýlawlarda ýol berilen beýdigünçülükler. Saýlaw bileçenlerine sesleriň ýetgidilmegi, bir adamyň bir näçe ses bermegi, saýlawçylardan Serdar Berdimuhamedow ses berilmegi talap edilmegi ýaly düzgün bolmalar barada habar berdiler. Merkez saýlaw topary 72.97% ötürüm ses bilen Serdar Berdimuhamedow ýeňiji ilan etdi. Koronavirus keseliniň ikinji gezek ýüze çykan ýurdu bolan hemde ýokonjuň täzeden köpelip başlamak bilen göreşýän Hitai bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ilkinji gezek COVID-19 ölümleri barada habar berdi. Hitaiň saglyk komissiýasynyň web sahypasy 19-njy martda demirgazyk gününe gor jilin sebitinde 2 adamyň ölenligini habar berdi. Tutuş 2021-nji ýylyň dowamyna Hitai diňe 2 adamyň COVID-19 bilen aradan çykanyny habar berdi. İn tanqı ölüm hadisası geçen yılın 25. yanvarına xabar verildi. Köp sanı bilermen Xitayın COVID sanlarının takikluğuna şübhe bildiriyarlar. COVID-19 keseli ilkinci gedek 2019-njy ýylyň ahyryna merkezi Wuhan şäherinden habar berildi. Jelin Demirgazy Koreýa we Russiýa bilen serhetleşýär hemde ýurtdaky soňky ýokunçluk tolkunynyň 1/3-ni emele getirýär. Saglyk resmiýetleri ölen adamlaryň biriniň sanjymy kabul etmegini aýdýarlar. Döwlet mediýasyna görä pidalaryň biri 87, beýleki 65 ýaşynda. Täze hasaplanan ölümler Hitaiň pandemiýanyň başyndan bäri hasaplanan umumy ölüm sanlaryny 4638-e çykardy. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson Ukrainaga garşy esassyz çolyşdan soňra güni batyr ýurtlary Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmagy synaşmaly däl diýdi. Johnson 19-njy martda konservativ partiýanyň massowatyny eden çykyşyny Russiýanyň öz goňuşlaryna garşy amala aşyrýan harby hereketini dünýä üçin öwrüm nokuda atlandyrdy. Dünyada biz gowusy zulumkeş bilen oňuşmaly diýen käbir adamlar bar. Olar düýüpli ýanlyşýarlar diýip Britan lideri Demirgazyk Günewatyr Blackpool şäherinden çykyşyny aýtdy.
This is a turning point for the world.
Mundan soň Putin bilen 2014-nji ýylda ýetişmi diýali gatnaşyklary gaýtadan kadalaşdyrmagy synaşmaklyk edil şol bir ýalňyşy gaýtalamak bolar. Putin şowtuzlyk uçramaly. Bu dünýä üçin öwrüm nokudy we saýlaw pursaty. Bu zulum bilen erkinligiň arasyna saýlaw diýip bolaýtdy.
After this, as we did in 2014, would be to make exactly the same mistake again.